Saskaņā ar nebanku kreditēšanas nozares pārskata datiem, augustā ir vērojams lielākais iedzīvotāju pieprasījums pēc kredītiem. Pērn tieši augustā izsniegts augstākais jaunu kredītu apjoms, pārsniedzot 57 miljonus eiro. Ilgtermiņā gan mūsu sabiedrībai ir pienācīga izpratne par finansēm, vērtē Latvijas universitātes profesors psiholoģijā Ivars Austers.
Nu, netērē vairāk kā pelni, vai ne, ja tu ņem kredītus, tad ņem tik daudz, lai varētu sabalansēt ar saviem ienākumiem. Uzkrāja kaut ko nebaltai dienai, nu, reti būs tās, kurš teiks, ka tas ir slikti darīt, vai ne, bet tā dzīve jau pagriežas kaut kā savādāk, un tas ir neatkarīgi no mūsu ienākuma līmeniem. Tā, tu var pelnīt ļoti daudz, bet vienalga tu var iekrist tajā, ko es nodēvētu par īstermiņu domāšanas vai lemšanas tūredzības slazdiem.
Taču vasaras otrā puse, pēc atvaļinājuma periods un jaunā mācību gada tuvums, ir laiks, kad tomēr ātras naudas slazdos iekrītam biežāk, jo pēkšņi pienāk vilinājums, turpina profesors Austers.
Tu neesi bijis atvaļinājumā, ir augusts. Tavi draugi jau ir bijuši, darba kolēģi arī, viens otrs kaimiņš ir bijis, un tev var tā kā gribētos, jo tu esi sūri grūti strādājis, vai ne? Bet... Naudz nav, ko darīt, vai ne? Nu, jāņem kaut kāds patēriņa kredīts, tāds vai citāds, kas, protams, ir ar ilgtermiņu mērķiem pretrunā nesaskan, vai ne? Un cilvēks tādu paņem, viņš aizbrauc, viņš atpūšās, pienāk septembris, pienāk oktobris, viņš domā, kāpēc es to darīju, jo viņam ir vēl papildus nu, kredīts loks, vai ne? Tam visam, kas tev parasti ir jāmaksā, nu, tev ir jāatmaksā, nu, cik tu esi paņēmis vienalga, 500 tūkstoti vai kaut vai mazāk, bet tas vienalga tev ir jāsamaksā.
Un tad dzīvojam nevis pēc ceļojuma iespaidos, bet gan finanšu grūtībās un domās, kā parādu atdot. Tādēļ Patērētāju tiesība aizsardzības centrs šodien sāka kampaņu Atbildīga aizņemšanās, redzi, parādam cauri. Centra direktori Baiba Vītoliņa skaidro, ka kredīti nosacījumi ir uzrakstīti sarežģītā valodā, tādēļ īpašā akcijā šīs lietas skaidros patērētājiem.
Tā ir cilvēka daba droši vien arī cilvēkam to kredītu ļoti vai nu vajag vai vēlās kaut kādu apstākļu dēļ un pietiekam uzmanību tiem noteikumiem un savai maksātspējas izvērtēšanai netiek pievērsti. Jā. Un tās zināšanas varbūt arī trūks cilvēkiem. Šī kampaņa ir vērsta tieši to, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas vēl nav ņēmuši kredītus, tieši saprast dažādus kredītu veidus un izvēlēties pareizo savām vajadzībām, kā arī palīdzētu tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās, piemēram, ņēmuši vairākus kredītus, tieši kādus soļus būtu jāveic, lai piemēram, apvienot kredītus vai citas rīcības, ko varētu darīt, lai tiktu galā ar saviem parādiem.
Patērētāju tiesība aizsardzības centra aptaujā secināts, ka 77% iedzīvotāju atvaļinājuma laikā, kas visbiežāk ir vasarā, atļaujas lielākus tēriņus nekā plānots, un vienlaikus 34% atzīst, ka saskaras ar finanšu grūtībām pēc atvaļinājuma. Edgars Kupčs, Latvijas radio.